Dnes se v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme víc o současných filmech ze zemí bývalé Jugoslávie. Poslechneme si rozhovor s paní Evženy Číhalovou, která bude v následujícím období zastupovat Rusy v Radě vlády pro národnostní menšiny, a zavítáme na brněnský Babylon Fest, kde si popovídáme s několika řeckými hudebnicemi. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Nedávno jsme v pražském kině Lucerna mohli zahlédnout několik balkánských filmů. O ním jsme si povídali s Jiří Fialou ze Vsetína, pedagogem, výtvarníkem a milovníkem právě balkánského filmu a Balkánu. Pan Fiala se jako dramaturg od roku 2008 podílí na přípravě filmových přehlídek filmu z bývalé Jugoslávie, které pořádá filmový klub Vsetín. O filmové produkci, malířské inspiraci a cestování po zemích Balkánu si vyprávěl s redaktorem Českého rozhlasu Miroslavem Urubkem.
Pane Fialo, proč jste se začal zajímat o balkánský film?
Když jsem první nějaké balkánské filmy viděl, asi jako každý tady začínal tak na filme Hemira Kusturici a tak podobně. Jinak my jsme dost jezdívali na Balkán, zajímali nás spíše hory, příroda a takhle, ale postupně se to nějakým způsobem spojilo, ještě přes toho Kusturicu a tak dále. A někdy v roce 2006 jsme uspořádali první přehlídku ve vsetínském kině Vatra, která byla zaměřena na balkánský film. Vzniklo to tehdy tak víceméně náhodou. My jsme totiž pořádali přehlídky filmové, jmenovalo se to letní filmový maraton, a oni nebyli původně nijak tematicky zaměřené, ale tehdy se stalo, že do českých kin přišly snímky rumunské a my jsme z toho poskládali takový vlastně seminář rumunský, a příští rok jsme se rozhodli, že se podíváme na země bývalé Jugoslávie, a takhle postupně jsme do toho začali zavředávat hlouběji a hlouběji, a v podstatě jsme zjistili, že balkánský film jako takový nikdo v České republice nedělá, že by existoval nějaký seminář nebo nějaký festival. Jsme zjistili, že by to mohla být naše parketa, a už jsme na tom Balkáně v podstatě zůstali až do dneška.
Čím jsou specifické? Jsou podle vás rozdíly mezi filmy ze Srbska, z Chorvatska, Bosny? Liší se svou poetikou nebo tématy?
No, já si myslím, že ty snímky, i když možná Srbové a Chorvati si myslí, jak kdo ví, jsou příliš rozdílní a tak dál, tak na těch filmech si myslím, že to až tolik vidět nejde, že ta poetika je velice podobná. Samozřejmě rozdíl bude třeba v pohledu na válku, kterou si společně prošli, kdy vlastně bojovali každý na opačné straně, takže vyznění mnohých filmů je přesně opačné, ale ty filmy, co se týká té poetiky, tak jsou velice podobné.
Co se týká přehlídky v Lucerně, máte nějaký klíč, jak ty filmy vybíráte?
No, co se týká přehlídky v Lucerně, tak ta vznikla vlastně ve spolupráci s dramaturgy z Lucerny. My provozujeme společnost, která se jmenuje Balkan Film, a v této chvíli nabízíme do českých kin skoro 30 filmů a byli jsme osloveni právě Lucernou, aby jsme poradili, které filmy vybrat. Měli zájem spíše o filmy novější, takže to takhle se nějak poskládalo společně. Měl by to být takový průřez filmů ze všech zemí z Balkánu, které máme. To se, myslím, podařilo. V Lucerně bylo možné vidět filmy z Makedonie, byly to slovenské filmy, byl tam srbský film, chorvatský film, takže byl to takový balkánský průřez.
Který z filmů byste osobně doporučil?
Doporučil bych v podstatě všech 30 filmů, které my momentálně nabízíme, protože stojím za tím výběrem. Už to, že jsou vlastně distribuci Balkan filmu, tak to je to doporučení, protože snažíme se vybírat ty filmy, které se nám líbí, které si myslíme, že jsou dobré. My ty filmy nevybíráme jenom podle data, jakože by jsme měli nutně novinky. My se vracíme třeba k filmům, které jsou třeba 10 let staré a do českých kin se doteďka nedostaly, a říkáme si, že je to škoda. Takže snažíme se prostě i z těch novějších, těch starších filmů nabídnout ty, které si myslíme, že stojí za to, že by měli je diváci v Česku vidět. Co se týká ale nějakého přece jenom konkrétnějšího doporučení, tak momentálně bude právě v říjnu končit distribuce makedonského snímku, který se jmenuje Až na dřeň. Je to takový opravdu velkofilm, westernově laděný, historický snímek do určité míry režiséra Stole Popova. Nic podobného jinak distribuci nemáme. Myslím si, že nic podobného ani třeba v Česku natočeno nebylo, protože na tom filmu jde vidět, že opravdu tam bylo poměrně hodně peněz, je to velký rozpočet, je to takový spektákl a je obrovsky zábavný ten snímek. On právě končí, protože my ho máme od roku 2016, takže v říjnu mu končí monopol. Takže to je jedno doporučení, pokud by se dalo ještě někde stihnout. A z novějších snímků určitě stojí za vidění snímek, který momentálně na Balkáně byl zcela výjimečným fenoménem, byl to snímek Jižní vítr. Je to taková gangsterka, která zcela překvapivě úplně naplnila kina po letech, nejenom srbská kina, jo, když je to prostě srbský film, tak ten snímek tam měl statisícové návštěvnosti, on porazil v té době všechny blockbustery, všechny Aquameny a tak dál v Srbsku, takže to je snímek, který určitě stojí za vidění a i z naší distribuce je vlastně nejúspěšnější, když samozřejmě ty výsledky jsou o nějaké ty nuly menší.
Kromě festivalu budou moci lidé v Česku snímky zhlédnout i třeba v kinech?
Z té třicítky filmů většina z těch snímků je možné vidět v kině, ale záleží samozřejmě na dramaturzích jednotlivých kin, jestli ty filmy do svého programu zařadí nebo ne. My momentálně spolupracujeme s takovou možná 60-70 kin celkem jako úzce, že berou pravidelně naše filmy a jsme rádi vždycky za každé kino, které se objeví nové a zkusí prostě nabídnout divákům snímky z Balkánu, protože ono pořád u nás je to taková spíše exotika.
Jakou vy máte osobní zkušenost z balkánských zemí?
No, jak už jsem na začátku říkal, tak jezdívali jsme tam hodně do hor, ještě s batohem a pod stán. V současné době je to spíš jako většina Čechů, tak jako k moři si lehnout na týden a nebo na díl. Jinak zkušenosti mám víceméně dobré, v těch zemích všechno funguje, aspoň na první pohled se zdá tak, jak má.
Dá se Balkán srovnat s Českem v něčem?
Já si myslím, že tam je určitě spoustu společného, ty lidi jsou podobní, řeší podobné problémy. Ono i v těch filmech ty témata, jak už vlastně trošičku dál od těch válek, tak se začínají blížit tématům, které zpracovávají čeští filmaři, takže si myslím, že ty filmy můžou být divákům blízké, protože oni řeší podobné problémy jako my.
Je u nás publikum nastavené na balkánský film?
Publikum u nás má poměrně málo příležitostí balkánský film vidět. Svého času bývali v televizi v pozdních večerních hodinách různé exkurze do balkánské kinematografie, ale spíše se jednalo vždycky o tu kinematografii starší, Lordan Zafranovič, Goran Paskalevič a tak podobně. Co se týká nového filmu, tak myslím si, že jedna z mála možností, kde je ho možné více poznat, tak je právě na našich festivalech setinských, vždycky v dubnu setinský filmový maraton. Doposud jsme se věnovali různým balkánským kinematografiím, hlavně ze zemí Jugoslávie. Byli jsme i samozřejmě Rumunsko, Bulharsko, ale hlavně teda nás zajímá ta Jugoslávie. Takže to byly takové asi nejucelenější přehlídky a největší možnosti, jak ten balkánský film poznat. My jsme si uvědomili, že Vsetín samozřejmě není centrum České republiky a většina diváků třeba z opačného konce nebo z Prahy, zdá se jim to zřejmě daleko, takže jsme přemýšleli, jakým způsobem ty filmy, které jsme vlastně získali, otitulkovali, jak je dostat dále. A tím pádem nás napadla jediná věc. Založili jsme distribuční společnost, která se tím zabývá. Takže založili jsme asi před 2 lety Balkan Film a tam, kde jsou kinaři, které to zajímá, tak tam se můžou i diváci dostat k balkánským filmům.
Vy také rád malujete. Vychází inspirace vašich obrazů z poetiky Balkánu nebo věnujete se i jiným tématům?
Pokud si dobře vzpomínám, tak jeden obraz je ovlivněný jedním konkrétním takovým chorvatským hororovým snímkem, ale jinak tam ta inspirace v podstatě není, ale pravda je, že v hlavě tam něco je, jenom potřebuju to ještě dostat na plátno.
Pani Evženie Číhalova bude v následujícím období zastupovať Rusy v Rade vlády pro národnostní menšiny. Práce to není jednoduchá, protože ruská menšina je veľmi nejednotná. Predstaviteľ v Rade vlády by pritom měl obhajovať zájmy všech ruských organizácií a spolku. Nejen o tom, jak toho docíliť, se Evženie Číhalovu povídal Libor Kukal.
Každá menšina nominuje do Rady vlády jednoho svého zástupce. Pokud je kandidát jenom jeden, stává se členem rady v podstatě automatickým. Pokud je kandidátu několik, člena rady vybere úřad vlády. Znalce poměru nepřekvapí, že ruské organizace navrhly hned 4 kandidáty. Rusy bude v Radě vlády nakonec zastupovat Evženie Číhalová, dlouholetá členka vedení spolku Ruská tradice. Právě tento spolek zajišťuje zastoupení ruské menšiny i v pražském domě národnostních menšin. Sídlí zde redakce Ruského slova, ruské knihy si zde můžete půjčit v knihovně nebo i koupit. Nicméně záběr člena Rady vlády je mnohem širší, nejde jen o kulturní a osvětovou činnost. Prvním úkolem člena Rady vlády za ruskou menšinu bude určitě pokusit se, aby rozhádané ruské organizace mluvily jednotným hlasem. Jak na to?
Je znova potřeba oslovit všechny ty skupiny. Snažím se o to oslovování, jde to velmi pomalu a Budu se snažit oslovit všechny, budu se snažit kontaktovat všechny ty skupiny, budu se snažit zjistit, co každá ta skupina potřebuje nebo jaké sama má plány, ale je také docela možné, že ani o tu práci nebo o pomoc člena rady vlády nebude potřebovat. Je spousta skupin, které ze své bubliny nevystoupí vůbec. A je vidět, že ani vůbec nemají zájem integrovat se ven do společnosti, ale zůstávají velice pevně sevřeni ve své bublině. A myslím si, že tady čeká nás velký kus práce právě v tom, aby jsme se sjednotili aspoň na některých vzájemných společných věcech. To znamená v první řadě otupit takový ty hroty, které mezi těma skupinama jsou. To myslím, že je úplně prvořadý.
Nejednotnost až nevraživost uvnitř ruské menšiny mají své objektivní důvody. Rusové do českých zemí přicházeli v několika vlnách. Jsou to lidé nejenom různých generací, ale i zcela odlišné motivace pro migraci a celkově odlišného pohledu na svět. Tito lidé se k sobě obtížně hledají cestu.
Teďka už říkáme, že sem přichází pátá vlna emigrace, ale to se zdá, že oni sem nepřišli hledat nový domov. Oni přišli, zdá se, pouze za biznesem a právě proto nejsou ochotní se stýkat s těma předchozíma vlnama té emigrace.
Tady by asi potom bylo celkem i logické, kdyby ta státní pomoc nebyla určena pro tyto lidi, kteří nemají zájem o tu integraci.
No, já si myslím, že samozřejmě, ale to právě vidím v tom občanství. Ano, jestliže jsem občan České republiky, už mám nárok na určitý požitky, protože pracuji pro Českou republiku, jsem tady domovem, moje děti tady vystudovaly, moje děti tady pracují, já tady taky pracuji.
Když jste se zmínila o občanství, vy samozřejmě nejste úředník ministerstva vnitra, který rozhoduje o udělení občanství, ale určitě ten proces takhle, řekněme, ze strany sledujete, máte trošku přehled, jak to chodí. Zhodnotila byste to tak, že ten proces funguje dobře, udělování občanství?
Bohužel na tuhle otázku můžu odpovědět jenom tím, že mě to postup tady v tomto mě velice překvapuje, nejenom mě, a nechápu ten postup a ty body, podle kterých se to určuje. Někdo to má raz, dva, tři a někdo na to čeká velice dlouho a já nechápu ty úředníky, který by měli měřit stejným metrem, ale zdá se, že neměří.
Máte už rozmyšleno nějaký bod, který byste chtěla vnést na jednání jménem ruské menšiny?
Rozhodně jménem ruské tradice. A to hlavně už celá léta bojujeme o to olšanské pohřebiště, protože v Evropě je druhé největší pohřebiště ruské emigrace. První největší je v Paříži, ale my jsme tady druhá. A myslím si, že bychom na to mohli být pyšní, protože to je nekropole, jak bych řekla, ruské inteligence a ruských elit, jak filozofů, spisovatelů, lékařů, hudebníků, profesorů, agronomů. Skutečně bývalá ruská elita, která sem přišla na Masarykovu ruskou pomoc. My leta se snažíme o to, aby byla tato nekropole vyhlášena kulturní památkou. Pořád to jaksi není přijímáno, nějakým způsobem to nejde. Přehazuje se to jako horký brambor z Ministerstva kultury zase na magistrát města Prahy a trvá to léta. A najednou se ukazuje, že nekropole se začíná vytrácet, protože se tam objevují nové hroby z nové ruské menšiny, z nových vln ruské emigrace a vytrácejí se hroby staré ruské emigrace, starých elit. Budu se snažit tlačit vší silou, která ve mně je, aby se toto změnilo a aby skutečně jsme se domohli toho, že toto pohřebiště, tato nekropole má svůj smysl. Má svůj smysl jednak v historii Československa, na to nesmíme zapomenout, protože nebýt právě té ruské pomoci nic takového by nebylo a ta pomoc byla skutečně ojedinělá ve světě, ale je to i historie té ruské menšiny. A jestliže toto se vytratí z paměti, pak už nikdy z toho nebude nic, co bychom mohli svým dětem a svým vnukům ukázat. Podívejte se, jste potomci tady těchto slavných lidí, podívejte se, oni tady udělali hodně práce pro Československo a najednou nikomu nestojí za to, ani za tu památku v té nekropoli. Tak si myslím, že moje první věc bude snažit se o toto.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Brno má bohatú multikultúrnu históriu. Řada cizincu si toto miesto vybrala ze svoje trvalé bydlište. Jejich zvyky a tradice približuje festival Babylon Fest. Ten sa letos dočkal už svého 12. ročníku. Jeho součásti byl také koncert s názvem Podoby hudby v podání umělců z národnostních menšin žijících v České republice. Koncert klasické hudby už několik let organizuje předsedkyně Licea Řekyň Eva Lioliu. S ní a dalšími dvěma řeckými umělkyněmi, které letos na festivalu vystoupily, natočil rozhovor Petr Uhlíř.
Koncert Podoby hudby organizuje Eva Lioliu. Můžete mi prozradit, jak jste se k tomu dostala, nebo jak vznikl ten nápad zorganizovat takový koncert, na kterém posluchači uslyší různé národnostní menšiny?
Tak ten nápad vznikl už před více jak 7 lety, protože Babylon Fest, v rámci kterého se ten koncert pořádá, tak už má letos 12. ročník. No a my jsme přemýšleli, co krom teda folkloru, jakým způsobem ještě ty menšiny a jednotlivé teda umělce prezentovat. První vlastně koncert Podoby hudby nebyl koncert, ale byla to řecká party. Praskal tady brněnský klub Metro úplně ve švech, všichni se nedostali. Přijeli i naši členové z Licea z Prahy, no a bylo to strašně fajn. Takže jsme to hned další rok taky opakovali. No a pak jsme chtěli předat štafetu, tak to od nás převzali Bulhaři a vlastně se to nazvalo Balkánskou party a už to tak netáhlo. Tak já jsem takový člověk činorody, tak jsem přemýšlela, na co se zaměřit, aby teda ty podoby hudby, no a napadla mě klasická hudba.
Umělce z jakých zemí vlastně měli možnost slyšet diváci na tomto ročníku?
Vystoupili Řekové, Němci, Maďaři, Poláci a jako host tady tohoto koncertu vystoupili pořadatelé iberoamerické kultury Iberika s tanečnicí, která zatancovala flamengo. To byla taková ta třešinka na celém tomu koncertu a to bylo takový ta odměna pro mě, že jsem si užila právě kytaru a ten tanec.
Hudba od jakých autorů zazněla na tom koncertě? Ten národ tam má toho svého, řeknu, reprezentanta.
Tak já, když jsem ten koncert koncipovala, tak jsem dala těm spolkům, který nominují ty svoje umělce, takové zadání, že by určitě měla zaznít skladba v tom rodném jazyce. Ale protože ta hudba právě jako nezná hranic a každý z těch umělců má své oblíbené autory, tak zaznívá samozřejmě hudba i různých jiných, teda jako skladatelů. A dokonce jsme už zažili i, že se spojili třeba německý Martino Bortolotti a polská Martina Macko. Takže i vznikají velmi zajímavá spojení mezi jednotlivými interprety z jednotlivých národnostních menšin.
Vy jste mimo jiné i předsedkyně Licea Řekyň v České republice, ale už jste mi prozradila, že z Řecka nejste. Odkud tady jste?
Já jsem tady z Moravy. Já jsem se narodila v Moravské Třebové, které tomu městu se přezdívá Moravské Atény a vzala jsem si vlastně Řeka Atéňana, takže jsme si tak nějak byli souzeni. Ale v Brně jsem vystudovala, v Brně mám rodinu a v Brně jsem teda zůstala už navždy.
Za Liceum Řekyň v České republice vystoupili na koncertu Podoby hudby mezzosopranistka Eli Aloneftu a na klavíry doprovázela Urania Menelau. Eli, můžete mi představit, o čem zpíváte a kdo je autorem té hudby?
Autorem té hudby je Manos Hadzidakis, je strašně významný skladatel, řecký skladatel. On se proslavil v podstatě jednou strašně známou písničku Potetinky Riaki Neveron Sunday. To, co teď uvádíme večer, je cyklus písní založený na milostné poezii a od různých autorů, od starověké Sapfo do současných pasníků, jako Řekové a ještě mezinárodní. Jako.
Vy jste vystudovala zpěv v Praze?
Ano, já jsem vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři u profesorky Brigity Šulcové. Po mé ukončení studia já jsem se vrátila zpátky domů na Kypr. Já jsem si rozhodla, že se stěhuju zpátky do Prahy teď nedávno.
A jak jste se vlastně dostala do České republiky?
To bylo úplně náhodou. My jsme měli profesora hudby ve škole, který taky vystudoval Pražskou konzervatoři, ale 100 let zpátky. On nám nabídnul cestu do Česka, aby jsme poznali nějakou evropskou zemi. A já jsem byla úplně nadšená, když jsem se vrátila zpátky domů. Já jsem prostě jako praštila rukou na stůl a já jsem řekla, já budu studovat v Praze.
A co vás vedlo k tomu, že jste se takhle stěhovala mezi Kyprem a Prahou?
Nevadí, jestli řeknu pravdu, že? Já jsem poslední rok, 2 roky, já jsem viděla všechno špatný, jako jak jsem tady byla dlouho, jakoby 8 let. A jsem zažila tolik rasistických případů, že prostě tam moje psychologie nenesla jako každý komenty v tramvajích nebo od paní třeba na vrátnici, že já jsem si řekla, že tady to nepotřebuji, takže já jsem se vrátila zpátky, ale potom během leta každý člověk zjistí, že za to nemůžeme, jako, že jestli někdo prostě komentuje, to přijde od něho. Jako, a je to u nás, aby jsme to přijímali nebo ne.
Urianio, můžete mi říct, jak vy jste se dostala do České republiky?
Tak to už je hodně dávno, ale moje rodiče tady studovali někdy v 60. letech, takže nějak jako také byli hudebníci, takže ten vztah k té České republice byl. A nějak my jsme sem přijeli s rodičema někdy v roce 81, jenom tak na 10 dnů. A nějak mě se tady strašně zalíbilo, když jsem byla malá. A tak potom nějak, když jsem skončila školu na Kypru, myslím, že přijedu sem studovat. Takže tak.
Říkala jste, že hudbu máte v rodině. Na co hráli rodiče a proč vy jste se zrovna se rozhodla hrát na klavír?
No, rodiče hráli na housle, tak někdo musí v rodině hrát na piano, že jo? Takže ale nějak jsem se dostala k tomu klavíru a jsem u toho zůstala.
Když se podíváme blíž na ten cyklus Magnus Eroticus, který tady tento večer zazněl, jak byste ho popsala po hudební stránce?
V podstatě tam neslyšíme nějaké prvky řecké nebo něco, co asi by se očekávalo od Hadzidakise, ale je to vyloženě umělecká hudba. Na tom piano se moc řecká hudba moc nechraje, že jo? Tak samozřejmě se chála od Hadzidakise jeho klavírní skladby a tam ano, on používá nějaké prvky té národní hudby, ale ne v tom cyklu, co dneska zpíváme takhle.
Říká Urania Menelau, řecká klaviristka, která už delší dobu žije v České republice. Od mikrofonu zdraví, hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Lidia Stevanovič.